Virðulegi forseti. Það er mikilvægur hluti af löggjafarstarfinu sem fram fer í nefndum og mikilvægt að kjósendur hafi aðgang að því að fylgjast með þessum hluta þingstarfsins. Þannig fær almenningur raunverulega innsýn í störf Alþingis, auk þess sem slík opnun er bara mikilvægt aðhald á þingmenn og myndi að öllum líkindum styrkja þingi gagnvart ráðherraræðinu. Í ljósi umræðu undanfarinna daga má velta því fyrir sér hvort ekki sé ástæða til að opna nefndarfundi enn frekar en verið hefur. Það ríkir mikil tortryggni gagnvart í máli sem að veiðigjöldin eru og umræðu þau og fólk hefur stórar áhyggjur af hagsmunatengslum. Það er gríðarlega hagsmuni að ræða í þessu stóra og mikla máli. Þetta stór atvinnugrein og það eru margir sem að eiga hagsmuna að gæta. Almenningur á kröfu á því að ekkert sé dregið undan og umræðan á að fara fram fyrir opnum tjöldum. Það eru vissulega annmarkar á því að stundum að sé hægt að vera með fundi fyrir opnum tjöldum, en til þess að umræðan sé með þeim hætti að allir þingmenn telji að þeir hafi ekkert að fela, þeir séu ekki að ganga hagsmuna einna aðila umfram aðra, þá telji það þinginu fyrir bestu að umræða þessi mál fari fram fyrir opnum tjöldum. Og ég treysti því að það verði gert. Það engin ástæða til að þetta sé ekki opin fundur sem að framfer í atvinnuveganefnd þessi mál. Og því skora ég á háttvirtan formann atvinnuveganefndar að hafa fundina sem framundan eru þessi mál fyrir opnum tjöldum.
Til málstekur háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir.